السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada para sahabatnya, pada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Ikhwani biddin rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kita pada pagi hari ini akan mengkaji sebuah tema seputar nasihat dan bimbingan Islam terkait dengan pendidikan anak. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, nampaknya perlu untuk kita ingat kembali bahwa kehadiran anak di tengah-tengah kita adalah sebuah anugerah yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, patut untuk kita apresiasi dalam wujud syukur kepadanya. Karena keberadaan anak adalah nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Jika kalian bersyukur, tentu aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Namun jika kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat keras. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, secara naluri atau tabiat, masing-masing kita tentu sangat mencintai dan menyayangi anak-anak kita, putra putri kita, dan itu tidak salah. Namun yang menjadi masalah adalah kecintaan kita dan kasih sayang kita kepada mereka mendorong kita untuk memenuhi segala kebutuhan mereka yang sifatnya duniawi. Sementara urusan agama, urusan akhiratnya seringkali kita lupakan. Padahal yang mesti kita khawatirkan bukan soal dunianya. Yang mesti kita khawatirkan adalah ketika anak-anak kita, putra-putri kita tidak memiliki bekal agama yang cukup untuk bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan sebagai bekal nanti ketika masuk dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9 Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaknya takut orang-orang yang apabila mereka meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah, yang mereka khawatirkan persoalan akhiratnya, agamanya, maka hendaknya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaknya berkata dengan kata-kata yang baik. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua, kalau memang kita merasa khawatir meninggalkan putra-putri kita, anak-anak kita dalam keadaan tidak mengerti soal agama, kita mengkhawatirkan soal akhirat mereka, maka kita harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentu saja ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagai seorang muslim dan mukmin yang baik, tentu kita khawatir kalau generasi penerus kita, dalam hal ini anak-anak kita, putra-putri kita, dalam keadaan tidak memiliki bekal yang cukup soal agama, tidak memiliki perhatian terhadap urusan-urusan akhirat. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan dalam firman-Nya, hu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Maka ada kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk mengetahui apa nasihat dan bimbingan Islam terkait dengan putra-putri kita, anak-anak kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan beberapa poin penting terkait dengan masalah ini. Di antaranya yang pertama, annakuna qudwatan salihatan li abnaina. Kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, bagi putra-putri kita. Jika kita ingin mereka soleh dan solihah, Maka kita sebagai orang tua, sebagai bapak ibunya, harus menjadi bapak ibu yang soleh dan salihah. Tampakkan contoh yang baik di hadapan mereka. Jadikan kita sebagai panutan, acuan dalam hal kebaikan bagi mereka. Dan pendidikan melalui contoh itu lebih kuat, lebih melekat, lebih memberikan efek yang positif. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberitahukan kepada kita bahwa contoh yang baik ada pada nabi dan rasul kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam contoh yang baik. Qudwah hasanah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi qudwah hasanah bagi umatnya, maka kita sebagai orang tua harus menjadi qudwah hasanah bagi putra-putri kita, bagi anak-anak kita. Segala sesuatu dengan adanya contoh bisa menjadi jelas. Disebutkan dalam kata-kata Arab, bil mithal yattadhihu al asya, dengan contoh akan menjadi jelas segala perkara. Maka berusahalah kita menjadi orang tua yang baik, menjadi contoh dalam kebaikan bagi putra-putri kita. Sebelum kita berbicara lebih jauh soal pendidikan, bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik anak, maka yang pertama kali harus kita perhatikan adalah ini. Kita harus menjadi qudwah hasanah, contoh yang baik bagi anak-anak kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nahrisa kullal hars ala an-nughrisa fi abnaina al-akhlaq al-fadilah. Kita sebagai orang tua hendaknya bersungguh-sungguh menanamkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia pada diri anak-anak kita, putra-putri kita. Beritahukan kepada mereka segala hal yang baik dan jauhkan dari mereka segala hal yang buruk. Ajari mereka akhlak-akhlak yang mulia. Jauhkan mereka dari perilaku-perilaku yang tidak terpuji. Perilaku-perilaku yang menyimpang. Perilaku-perilaku yang melanggar norma, melanggar syariat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari umatnya soal akhlak. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata beliau, ke tengah-tengah manusia dalam rangka memperbaiki akhlak mereka. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk memperbaiki akhlak dan moral umatnya, maka kita sebagai orang tua ada keharusan mendidik, menanamkan akhlak yang terpuji, akhlakul karimah pada diri putra putri kita. Ini penting. Kita sebagai orang tua tidaklah terlalu bangga ketika punya anak cerdas, ketika punya anak pintar di atas rata-rata. Kalau akhlaknya anjlok, jika perilakunya tidak terpuji, gak ada artinya dia pintar, tidak ada artinya dia cerdas, kalau ternyata tingkah lakunya seperti orang-orang bodoh. Waliyahubillah. Kita boleh bangga punya anak pintar, boleh bangga, tapi jangan sampai hal itu membuat kita lupa memberikan pendidikan akhlak yang baik. Tanamkan akhlak yang baik sejak dini, sejak mereka masih kecil. Islam ini adalah dinul adab, agama yang mengajarkan sekian adab, sekian etika. Ajarkan kepada mereka adab makan, ajarkan kepada mereka adab minum, adab-adab yang lainnya banyak sekali. Penting pelajaran adab dimulai ketika mereka anak-anak kita masih kecil. Rasulullah SAW pun melakukan hal yang demikian, mengajari anak-anak ketika makan mesti membaca bismillah, selesai makan membaca alhamdulillah, mengambil makanan dengan tangan kanan, memakan makanan dengan tangan kanan. Semua itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sebagai orang tua jangan lupa memberi contoh. Jangan sampai mengajari anak makan pakai tangan kanan, sebelum makan baca bismillah, kita sebagai orang tua seringnya lupa. Lupa mengucapkan bismillah. Kalau makan dengan tangan kanan ya keterlaluan kalau sampai lupa. Ya, sebagai orang tua. Ini yang kedua. Berikut yang ketiga. Kita sebagai orang tua hendaknya memberikan perhatian yang serius dalam mendidik anak untuk rajin pergi ke masjid dalam rangka menunaikan sholat berjamaah. Mendidik mereka supaya rajin bersuci, rajin wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muru auladakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Suruh anak-anak kalian untuk mulai mengerjakan salat ketika mereka ada di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha 'ashra. Dan hukum mereka ketika tidak mau salat saat usianya 10 tahun. Memang usia 7 tahun belumlah masuk dalam kategori mukallaf. Namun demikian, pendidikan soal hal-hal yang baik mesti sudah dimulai sekalipun belum masuk kategori mukallaf. Mukallaf itu Islam berakal dan baligh. Itu mukallaf. Jangan sampai ada seseorang beranggapan bahwa Mulainya kita memberikan pendidikan kepada anak itu nanti kalau anak sudah usia 7 tahun. Kalau belum 7 tahun, gak perlu. Salah, keliru. Sebelum 7 tahun pun ada hal-hal yang baik yang mesti kita contohkan, mesti kita perlihatkan, mesti kita sampaikan sebagai bimbingan. Apalagi kalau sudah usia 7 tahun. Kalau sudah usia 7 tahun, bawa mereka pergi ke masjid. Suruh mereka pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Tujuan utamanya adalah membentuk mereka supaya tumbuh kembang dalam nuansa ketaatan, nuansa ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sering mendengar kata-kata bisa karena biasa. Karena biasa jadi bisa. Gak ada lagi hal yang berat bagi anak-anak ketika mendengar azan, ambil air wudhu, berangkat ke masjid. Kalau itu dibiasakan sejak kecil. Pendidikan sholat adalah hal yang penting. Makanya sebelum meninggal Nabi SAW, di antara wasiat yang beliau sampaikan adalah soal sholat. As-sholatu as-sholatu. Wa ma malakat aymanukum. Jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Selain itu, sholat juga memberikan pengaruh dan dampak positif bagi kehidupan seorang muslim. Karena inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya poin yang keempat adalah an-nahrusa ala tajnibi abnaina kullama yaghdabullahu azza wa jalla. Kita sebagai orang tua harus berusaha sekuat tenaga menjauhkan anak-anak kita dari segala hal yang bisa mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Segala hal yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla banyak. Bisa jadi berhubungan dengan hal yang dilihat atau hal yang didengar, audio maupun visual. Kita harus bisa menjaga anak-anak kita. Jangan sampai mereka jatuh ke dalam perkara-perkara yang justru mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Ini kita lakukan baik di dalam rumah atau ketika mereka berada di luar rumah. Di dalam rumah kita lindungi mereka dari media-media yang membahayakan, baik yang dilihat maupun yang didengar. Lindungi mereka sejak dini. Jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Jangan merasa anak masih kecil, insya Allah nanti kalau sudah gede bisa diarahkan. Belum tentu. Ada banyak orang tua yang menyesal ketika setelah anaknya besar, dewasa, sulit untuk diatur. Sementara ketika mereka masih kecil, dibiarkan. Menyesal. Kenapa saya tidak memulai memberikan pendidikan kepada anak terkait dengan hal-hal yang baik itu tidak dari sejak dia masih kecil. Dan biasa kalau penyesalan itu selalu terjadi di belakang. Enggak ada penyesalan yang terjadi di depan. Jaranglah. Walaupun terjadi sedikit, ada mungkin saja, ya. Nuntun sapi, kalau nuntun sapi, bawa sapi itu pasti di depan, jarang yang di belakang, ya kan? Tiba-tiba sapi ngamuk, ditabrak, menyesal kenapa di depan. Coba kalau di belakang, ya. Banyak orang tua yang menyesal. Setelah anaknya dewasa, lebih banyak mengenal dunia luar. Akhirnya sulit untuk bisa diarahkan wa iyadhu billah. Maka ada kewajiban bagi kita untuk melindungi mereka dari segala hal yang bisa mendatangkan murka Allah. Baik yang berhubungan dengan hal yang dilihat visual atau yang didengar audio. Mungkin saja ikhwan fil din rahimakumullah, kita bisa menjaga anak-anak kita ketika mereka masih di rumah, karena kita tidak sediakan media apapun di dalam rumah. Mungkin. Tapi di saat keluar dari rumah, siapa yang bisa menjamin? Sementara kita orang tua sibuk, ya kan? Maka beritahu mereka, sampaikan kepada mereka soal ini. Di rumah nggak ada apa-apa. Ketika kunjung ke rumah saudara, melihat sesuatu, mendengar musik misalnya, ini hal yang tidak bisa dielakkan lagi, kadang terjadi. Jangan dibiarkan ketika kita tahu. Ingatkan anak, beritahu semampu kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Jangan membiarkan pelanggaran sekecil apapun itu, karena ketika dibiarkan pasti akan membesar dan melahirkan kemungkaran-kemungkaran berikutnya. Walayyadu billah. Ada tanggung jawab bagi kita sebagai orang tua untuk memberitahu anak bahwa ini hal yang dilarang, nak. Ini tidak boleh kamu lihat, ini tidak boleh kamu dengar. Kasih tahu dengan cara yang baik. Dan kita sebagai orang tua juga harus memberikan contoh dalam hal itu. Jangan sampai ini gak baik kamu dengar, tapi orang tua mendengarkannya. Ini gak baik kamu lihat, tapi orang tua paling depan melihatnya. Gak bisa begitu. Ada tanggung jawab. Kullukum ra'in. Kata Nabi, kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua itu pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Istri adalah pihak yang kita pimpin. Anak-anak pun demikian, ada tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga untuk melindunginya, menjaganya. Nah, berikutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang kelima, sebagai orang tua kita wajib memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi putra-putri kita, bagi anak-anak kita. Pengetahuan yang bermanfaat berhubungan dengan agama yang paling utama, kemudian juga hal-hal yang mungkin dibutuhkan dalam urusan dunia. Sekedar tahu saja, bukan dijadikan sebagai hal yang utama. Dan ini sesuai kebutuhan. Kalau pengetahuan dalam hal agama ini menjadi prioritas utama. Kalau hal-hal lainnya sesuai dengan kebutuhan saja. Ketika kita lihat tidak terlalu banyak manfaatnya, tidak perlu untuk kita kenalkan kepada anak-anak. Nah, tapi kalau kita rasa itu ada hal yang bermanfaat untuk diketahui oleh anak-anak, tidak mengapa untuk kita sampaikan. Nah, berikutnya yang keenam adalah an nuwaffir li abnaina al-jawwa al-aili al-hadi. Kita sebagai orang tua mesti menciptakan suasana keluarga yang tenang, yang adem, yang tentram, yang nyaman. sehingga anak merasa ketika ada di dalam rumah bersama dengan kedua orang tuanya itu tentram, nyaman, senang. Ini penting. Kalau anak sudah tidak suka berada di dalam rumah, maka dia akan menjadikan luar rumah sebagai tempat keduanya. Dan ini sangat berbahaya. Karena di luar rumah banyak perkara-perkara yang mudarat, apalagi zaman kita sekarang ini. Maka kita harus berusaha menciptakan suasana rumah itu senyaman mungkin. Menciptakan kehidupan berkeluarga sebaik mungkin. Penting bagi anak-anak kita. Kita sebagai ayah harus menjadi ayah yang soleh. Istri kita sebagai ibu harus menjadi ibu yang salihah. Harus menjadi ibu yang salihah. Dan hal penting yang harus kita ingat, bahwa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita sebenarnya sudah bisa kita mulai sejak sebelum kita hidup berumah tangga. Caranya, kalau kita sebagai laki-laki, maka kita harus mulai mencari pasangan hidup wanita yang salihah. Kalau wanita, berarti sebaliknya, harus mencari pasangan hidup laki-laki yang saleh. Sudah bisa kita mulai sejak sebelum kita hidup berumah tangga. Kita ingin punya keturunan, generasi penerus yang baik, yang soleh dan solehah, maka harus mencari istri yang baik, istri yang solehah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'ah as-solehah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang solehah. Wanita yang mampu memberikan ketenangan, kenyamanan, ketentraman hidup. Wanita yang mampu memberikan keamanan luar dalam, lahir dan batin. Cari wanita yang salihah. Mungkin kita ada yang bertanya, seperti apa kriteria wanita yang salihah itu? Di antara kriteria wanita yang salihah, yang pertama adalah husnul ta'ah. Wanita yang dikenal taat beragama. Wanita yang dikenal taat beragama. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ini nanti yang akan membawanya dan mendorongnya untuk taat kepada suaminya ketika ia sudah menikah. Wanita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya adalah wanita yang tahu tanggung jawabnya. Ketika nanti ia menjadi sebagai seorang istri. Oleh karena itu dari sejak sekarang, jangan sampai salah pilih. Jangan sampai apa? Salah pilih. Bahaya kalau salah pilih. Dalam hal apapun akibatnya bisa fatal, iya kan? Kalau kita salah dalam memilih, dalam perkara apapun akan berakibat fatal. Apalagi salah dalam memilih pasangan hidup. Akibatnya berfatal-fatal. Fatalnya banyak. Karena nanti kaitannya dengan keturunan kita. Kita ingin keturunan kita, anak-anak kita yang lahir dari rahimnya, itu anak-anak yang soleh dan solihah. Maka pilih wanita yang salihah. Salah satu kriterianya adalah husnul ta'ah. taat beragama, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan sekali lagi, ini akan mendorongnya taat kepada yang menjadi suaminya. Karena dia paham kewajibannya sebagai seorang istri. Dan ketaatannya kepada suami tentu tidak secara mutlak. Dia akan taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Sebab tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang khaliq. Nah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, sengaja kita singgung ini karena ya, sedikit banyaknya berhubungan dengan anak-anak. Dari mana anak-anak kita lahir kalau bukan dari rahimnya seorang wanita? Yang kedua adalah husnul mazhar wal hay'ah. Wanita yang salihah adalah wanita yang berpenampilan baik. Berpenampilan baik dalam artian menjaga aurat dan kesucian dirinya dengan baik. Bukan wanita yang murahan. Bukan wanita yang suka mengumbar aurat. Wanita yang baik penampilannya, selalu menutup auratnya. Wanita yang seperti ini adalah wanita yang tahu diri. Wanita yang hanya akan mempersembahkan sesuatu yang mahal yang ada dalam dirinya untuk suaminya nanti. Yeah. Kalau yang biasa terlihat kan tidak asing lah ya. Nah, jadi kalau yang tertutup ini, oh istimewa, ya kan? Kalau yang biasa nampak sesuatu yang biasa, tapi yang tidak nampak ini sesuatu yang luar biasa ketika ditampakkan. Wanita yang soleh hanya akan menampakkan perhiasan yang dimilikinya untuk suaminya. Ini wanita yang salihah. Nah, dia akan berhias, dia akan bersolek, dia akan melakukan segala hal untuk siapa? Suaminya. Untuk suaminya saja, bukan untuk orang yang lain. Ya. Dan berpenampilan, tajammul, tatayyub, mempercantik diri, berhias, itu fitrah bagi kaum wanita. Dimanapun kita jumpai, wanita itu selalu identik dengan bersolek, berdandan. Salah, tidak salah. Keliru, tidak keliru. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana dia bersolek. Di hadapan siapa dia bersolek. Ya, kalau wanita yang salihah, dia akan bersolek, dia akan berdandan, dia akan berhias hanya untuk siapa? Suaminya saja. Tidak diumbar di depan khalayak umum. Ini yang disebut dengan mahal harganya, tidak murah. Ini ciri yang kedua dari ciri-ciri dan karakter wanita yang salihah. Yang ketiga, at-tawaddud ila zauj. Wanita yang salihah itu adalah wanita yang memiliki kecintaan, kasih sayang. Kecintaannya karena Allah, kasih sayangnya tulus. Kalau seorang wanita sudah tertanam dalam dirinya ketika mencintai sesuatu, ia akan mencintainya karena Allah, maka ketika statusnya sebagai seorang istri, dia akan mencintai suaminya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Kalau cinta karena hawa nafsu tidak akan lama.
Beda halnya cinta karena Allah Azza wa Jalla tidak akan lekang dimakan waktu. Selalu ada dan akan tetap ada. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan tazawwaju al-walud, al-wadud. Nikahilah wanita-wanita yang bisa memberikan keturunan yang banyak alias subur, dan wanita-wanita yang penyayang. Wanita-wanita yang penyayang. Wanita-wanita yang seperti ini akan senantiasa memberikan penghormatan kepada suaminya, bersikap lembut di hadapan suaminya. Nah, ia akan mencintai suaminya karena Allah Azza wa Jal. Ketika mendapati ada kekurangan dalam diri suaminya, dia tidak terlalu banyak mempermasalahkannya. Karena siapa? Dia sadar siapa yang tidak pernah punya kekurangan. Ciri yang keempat berikutnya, wanita yang salihah adalah wanita yang tertanam dalam dirinya sifat qanaah, selalu menerima pemberian Allah Azza wa Jalla. Wanita yang seperti ini nanti, kalau statusnya sudah menjadi seorang istri, maka ia akan senantiasa menyertai suaminya dalam keadaan suka ataupun duka, dalam keadaan susah ataupun senang. Ya. Dia selalu menerima apa adanya. Ya. Qana'ah. Ketika punya suami, dia akan terus menyertai suaminya dalam keadaan apapun. Susah bersama dengan suaminya, senang bersama dengan suaminya. Yeah. Susah tetap cinta kepada suaminya, senang apalagi. Yeah. Kalau biasa kan begitu, kalau wanita itu identik begitu. Kalau suaminya lagi dapat banyak rezeki, oh cintanya meningkat. Ketika tidak, rada-rada turun sedikit lah. Jadi ada istilah cinta pasang surut. Kalau suaminya lagi dapat banyak nikmat, banyak rezeki, pasang cintanya. Ketika suaminya kesusahan, jadi surut cintanya. Gak boleh seperti itu. Dan itu bukan karakter wanita yang solihah. Ya. Wanita yang solihah itu akan tetap memberikan rasa cinta kepada suaminya karena Allah dalam keadaan apapun. Ia akan terus menyertai suaminya dengan penuh setia. Ya. Ini, coba bayangkan, kalau antum punya istri yang seperti ini, kemudian terlahir dari rahimnya anak-anak, maka tentu sedikit banyaknya ada pengaruh, karena ada istilah buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibunya salihah, insya Allah anaknya pun salih dan salihah. Nah, seperti itu. Ciri dan karakter lainnya adalah ar-ridha bima qasamallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang selalu menampakkan kerelaan, keridhaan dalam menghadapi segala ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dalam hal apa saja? Termasuk ketetapan Allah dalam hal rezeki. Ya. Ketika wanita ini punya suami, maka ia akan membangun kehidupan rumah tangga bersama dengan suaminya dengan baik. Akan ada kerjasama yang dia lakukan bersama dengan suaminya. Karena kehidupan rumah tangga itu selalu dibangun di atas dasar kerjasama. Modalnya adalah cinta. Modalnya adalah cinta. Cinta karena Allah Azza wa Jalla. Wanita yang seperti ini yang selalu menampakkan keridhaan, kerelaan atas segala pemberian Allah atau pembagian Allah Azza wa Jalla dalam hal rezeki, dia akan sabar. Dia akan sabar bersama dengan suaminya. Sekalipun kekurangan dalam harta benda. Karena kebahagiaan hidup rumah tangga itu tidak selalu diukur dengan banyaknya harta. Bukan soal banyaknya harta kebahagiaan itu. Nyatanya banyak orang yang hartanya Masya Allah tidak kurang. Tapi hidupnya tidak bahagia. Rumah tangganya carut marut. Hancur kehidupan rumah tangganya. Anak-anaknya tidak pernah ada di rumah. 1x24 jam di luar. Gak jelas. Suami menghabiskan waktu di luar. Istri pun demikian. Berarti memang kebahagiaan itu tidak selalu diukur dari adanya harta benda. Tapi kebahagiaan rumah tangga itu soal bagaimana antara suami dan istri bisa bekerja sama dengan baik. Suami berusaha, istri menampakkan penerimaan. Banyak orang yang dari segi harta biasa-biasa saja, tidak berlebih, bahkan mungkin kurang. Tapi soal menciptakan kebahagiaan, lebih mampu, lebih bisa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, adalah as-sabr wa tawakkal ala Allah. Wanita yang salihah adalah wanita yang punya kesabaran dan tawakal yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Wanita yang seperti ini, kalau nanti posisinya sudah menjadi seorang istri, dia akan bersabar dalam menghadapi segala macam problem yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Karena tidak ada rumah tangga tanpa problem. Ada saja problem. Tapi karena punya modal sabar dan tawakal yang tinggi kepada Allah, dia akan kuat. Dia akan bertahan. Disinilah pentingnya kita betul-betul selektif dalam mencari pasangan hidup. Ada kriteria tersendiri disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikahi wanita itu karena jamalnya, karena kecantikannya, karena wanita salihah adalah wanita yang baik dalam hal apa tadi? Dalam hal penampilan, selalu berpenampilan baik. Ini yang ada hubungannya dengan jamal, dengan kecantikan. Kalau kecantikan diartikan, oh kalau yang cantik itu begini, 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 yang tidak cantik itu begini, 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 gak bisa, karena cantik itu relatif. Masing-masing orang beda pandangannya, menurut A cantik, menurut B belum tentu cantik. Tapi wanita yang cantik sesungguhnya adalah wanita yang menjaga auratnya dengan baik. Nikahi wanita karena cantikannya, karena kejamalannya. Li jamaliha, kata Nabi. Kemudian lima liha, karena hartanya. Wali hisabiha, karena nasabnya. Kemudian wali diniha, dan karena agamanya. Nabi SAW di akhir memberikan pesan agar kita memprioritaskan dalam urusan apa? Dalam urusan agama. Karena tidak ada sebaik agama. Tidak ada sebaik agama. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada pembahasan yang tadi. Soal nasihat, bimbingan Islam dalam mendidik anak-anak, putra putri kita dengan baik, ya, diantaranya adalah kita mesti menciptakan suasana keluarga yang harmonis, ya, adem, tentram, nyaman, sehingga ini sangat berpengaruh pada psikologi anak. Dia akan merasa lebih nyaman tinggal di dalam rumah bersama dengan kedua orang tuanya, daripada ada di luar rumah. Nah, maka syaratnya untuk bisa sampai ke sini adalah tadi, kita harus menjadi seorang ayah yang soleh, dan istri kita harus menjadi ibu yang solihah. Nah, nanti ada kerjasama yang baik antara keduanya dalam hal apa? Perhatian memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Mendidik anak-anak dengan penuh kasih, mendidik anak-anak dengan penuh tolerans, ya, tidak dengan kekerasan, tidak dengan cara-cara yang kasar. Tampakkan kepada mereka betapa pentingnya kasih sayang, kelembutan, dan seseorang itu akan belajar soal kebaikan dan keburukan pertama kalinya adalah dari kedua orang tuanya. Dari kedua orang tuanya. Anak-anak kita yang hidup bersama kita di rumah akan belajar soal yang baik dan yang buruk dari kita. Makanya poin pertama saya sampaikan, kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik. Anak-anak kita sekali lagi akan belajar soal hal yang baik dan hal yang buruk dari kita sebagai orang tuanya. Anak-anak kita juga akan belajar dari kita soal kasih sayang, soal kekerasan dari kita sebagai orang tuanya. Nanti itu akan membekas ketika mereka dewasa, ketika mereka besar. Kalau yang mereka tangkap dari kita keburukan, maka akan mereka kembangkan keburukan itu saat mereka dewasa. Kalau yang mereka tangkap dari kita kekerasan, kejahatan, maka akan mereka kembangkan kejelekan dan kejahatan itu ketika mereka dewasa. Makanya, kalau kita ada masalah dengan istri, kalau kita ada sedikit pertengkaran, perselisihan dengan istri, jangan sampai itu dilakukan di hadapan anak-anak, dan jangan sampai anak-anak melihat. Kita marah. Marahin istri. Semua kata-kata keluar. Ada anak yang melihat. Dia akan merekam. Dia akan belajar dari situ. Dia akan mendengar kata-kata yang mungkin sebelumnya tidak dia dengar. Kita lepas kontrol karena emosi, marah. Memarahi istri. Hati-hati. Ini hal yang tidak baik. Kalau kita emosi, ya, kita ada berselisih dengan istri, bawa istri ke kamar. Ayo, kita jangan marah-marahan di sini. Kita marahan di kamar saja. Di sini ada anak-anak. Kamar marah-marah. Jangan sampai anak-anak melihat. Tentu ikhwah, yang namanya kehidupan rumah tangga, siapapun itu yang berumah tangga, tetap ada banyak hal, selisih paham, miskomunikasi, ya kan? Biasa itu terjadi. Ada problem sedikit, biasa itu terjadi. Jangankan rumah tangga kita, rumah tangga Rasulullah itu ada kadang. Dan itu bagian dari ujian, menguji sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana keseriusan kita dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kalau sukses di dunia, maka akan menjadi sukses di akhirat. Tolong ketika kita berselisih dengan istri, kemudian kita sedikit emosi, jangan sampai anak melihat. Nah, jangan sampai anak melihat. Ini kurang baik. Ini secara tidak langsung memberikan pendidikan yang tidak baik. Nah, hati-hati. Mereka akan belajar dari kita sebagai orang tua dalam hal apapun. Kita juga mesti mengingatkan istri, kalau kamu marah, kalau kamu ada sesuatu ganjalan kepada saya, jangan ditampakkan di hadapan anak. Di tempat lain, di dapur misalnya, atau di ruangan yang lain. Bisa jadi pada awalnya kita emosi, marah, karena kita sepakat kita jangan marah-marah di sini. Kita marah di tempat yang lain, nggak jadi marah. Ya, bisa jadi seperti itu. Daripada marah-marahan tidak ada gunanya, mending bersenang-senang. Ya.
Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk menjaga anak-anak kita dari melihat segala hal yang berbau kekerasan dan kejahatan. Apalagi waliyahubillah kalau sampai kita memukul istri di hadapan anak-anak, ini akan memberikan efek yang sangat negatif. Mereka akan meniru. Secara tidak langsung kita mempertontonkan kekerasan dan kejahatan di hadapan. Falyattaqullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah kalau memang mereka khawatir soal kesejahteraan anaknya. Dalam hal apapun. Dalam hal dunianya, lebih-lebih dalam hal akhiratnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Poin berikutnya di antara bimbingan dan nasihat Islam terkait dengan pendidikan anak adalah sebagai seorang ibu khususnya, sebagai seorang ibu khususnya, hendaknya selalu memantau gerak-gerik anak karena ibu biasanya cenderung lebih dekat secara emosional dengan anak. Sebagai ibu yang baik, paling tidak ketika anaknya ada di rumah, jangan mengacuhkannya. Berikan perhatian. Berikan perhatian, pantau gerak-geriknya. Seorang ibu dituntut untuk melakukan hal ini sebelum yang lainnya. Biasanya seorang ayah pergi bekerja keluar rumah, yang dominan bersama dengan anak adalah ibu. Maka ibu dituntut sebagai pihak yang terdekat untuk memantau, memberikan perhatian secara khusus. Memeriksa, menanyakan siapa saja yang berteman dengan anaknya. Kemudian bagaimana akhlak anak-anak yang berteman dengan anaknya. Ini penting. Karena pertemanan itu pengaruhnya sangat besar. Kalau bicara pertemanan, tentu yang dimaksud tidak hanya kita orang-orang yang sudah besar, dewasa, sebagai orang tua, bapak-bapak.
Anak-anak pun mendapatkan, harus mendapatkan perhatian yang serius soal ini. Hadis almaru ala dini khalilihi, seseorang itu dinilai berdasarkan agama temannya. Ini berlaku secara umum. Kata anak-anak kita, perhatikan siapa teman-temannya. Apakah teman-temannya orang-orang yang baik, yang soleh, atau bukan? Tanyakan. Manjalis janis. Siapa yang berteman dengan seseorang, maka tentu akan tertulari perilakunya. Manjalis janis. As-sahib sahib. Teman itu adalah sahib, sosok yang selalu menarik, mengajak. Kalau temannya baik, tentu dia akan mengajak kepada kebaikan. Kalau temannya jelek, tentu akan mengajak kepada kejelekan. Ini hal yang penting untuk diperhatikan. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak peduli anak bermain dengan siapa. Yang penting happy. Yang penting tidak rewel. Yang penting tidak nakal. Lah, apa dan? Enggak boleh. Bukan soal yang penting tidak nakal, yang penting tidak rewel. Bukan soal itu yang harus jadi perhatian utama kita. Kalau hanya ingin membuat anak tidak rewel, tidak nakal, kita pun bisa melakukan, memberikan mainan yang membuat dia asyik, selesai, gak akan rewel, ya kan? Tapi bukan itu fokus utamanya. Kita harus menjaga mereka dari segi pola pikirnya, kebiasaannya, perilakunya. Kita harus menjaga mereka dalam hal-hal yang berhubungan dengan ini. Bisa jadi di rumah mereka mendapatkan hal yang baik, tapi ketika berteman dengan teman yang buruk, pola pikir mereka dibentuk. Kebiasaan mereka menjadi jelek, buruk. Temannya kalau makan dengan tangan kiri, akhirnya anak kita pun ikut mencoba makan dengan tangan kiri. Kalau di rumah diajarin orang tua makan dengan tangan kanan. Ketika di luar rumah berteman dengan anak yang kurang baik, yang biasa makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, mencoba minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Oh, sama saja, enak juga. Gak berbeda dalam hal rasa. Biasa makan bolu dengan tangan kanan, ketika ngelihat temannya makan bolu dengan tangan kiri, dia coba. Ada beda rasanya gak? Dicoba, oh ternyata sama. Waliyahubillah kalau sampai lebih enak, karena bolunya lebih mahal. Bahaya. Ya. Ini yang penting untuk diperhatikan. Di dalam rumah diajari cara sholat yang baik dan benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nih begini cara sholat. Di luar rumah berteman dengan anak-anak yang tidak mengerti, tidak diajari oleh orang tuanya soal sholat, atau kalaupun diajari sholat-sholat yang tidak sesuai dengan sunnah, bareng berangkat ke masjid melihat, oh kok beda ya, seperti itu, ingin mencoba. Ini. Jadi masalahnya bukan soal rewel atau tidak rewel, bukan soal nakal atau tidak nakal. Tapi ada hal-hal lain yang mesti kita perhatikan sebagai orang tua. Maka lihat gerak-geriknya ketika ada di dalam rumah. Ada gak perubahan? Main seharian di luar? Ada gak kebiasaan yang buruk yang dibawa ke dalam rumah? Maka penting untuk memperhatikan dengan siapa dia berteman. Sebab almaru ala dini khalilihi. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah kata-kata yang diucapkan olehnya. Lihat, kata-kata yang diucapkan olehnya di dalam rumah tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ketika di luar rumah bermain dengan temannya yang kurang baik akhlaknya, mendengar mereka satu kata, dua kata yang tidak baik, masuk ke rumah dipraktekkan. Ngomong A, ngomong B. Ini lihat. Akibat apa? Akibat tidak diperhatikan siapa teman bermainnya. Perhatikan, ini serius. Ini hal yang penting. Jangan dianggap biasa, gampang. Sekarang bermain dengan anak-anak seperti itu, nanti juga insya Allah bisa diatur, bisa diluruskan. Sesuatu kalau sudah menjadi pola pikir, sulit untuk bisa dirubah. Kemudian berikutnya, hal yang perlu diperhatikan masih sehubungan dengan hal ini adalah soal permainan. Soal permainan di rumah, disediakan permainan-permainan yang baik, permainan-permainan yang tidak membahayakan dirinya. Ketika di luar rumah berteman dengan teman-teman yang kurang baik, diajak nonton ini, nonton itu, diajak dengarkan ini, dengarkan itu, hal-hal yang mungkar, hal-hal yang haram. Jadi pintar, masya Allah, pintar bermain internet, buka pintar, sudah bisa buka YouTube apa segala macam, tahu konten-konten yang berbahaya. Ya, ini pengaruh apa? Pengaruh teman. Hati-hati. Di dalam rumah kita bisa menjaganya dengan baik, tapi ketika dia bergaul di luar rumah dalam keadaan temannya tidak jelas, ini bisa berbahaya. Perhatikan apa permainannya. Lihat kemana kok seharian nggak ada. Jadi orang tua jangan tidak pernah peduli. Alhamdulillah nih anak berangkat jam 10 tadi sampai jam menjelang asar belum pulang. Alhamdulillah jajannya jadi berkurang ini. Biasanya selalu minta lah orang tua kok seperti itu. Kenapa yang dikhawatirkan kok soal banyaknya jajan anak? Perhatikan hal yang lain, khawatirkan perkara yang lain. Kemana ini? Sudah sekian jam belum pulang-pulang. Khawatir. Ada di luar rumah. Siapa temannya? Perhatikan. Ya. Jangan merasa nyaman ditinggal oleh anak sekian jam berada di luar rumah sampai datang suaminya. Kemana anak? Oh masih main. Alhamdulillah. Berarti gak rewel hari ini? Enggak. Alhamdulillah. Berarti aku bisa istirahat ini. Gak ngerti anaknya kemana. Gak pernah peduli dengan kondisi anaknya. Apa yang diperbuat oleh anaknya di luar rumah? Mana tanggung jawab sebagai orang tua? Bahkan ada yang anak sampai maghrib, isya belum pulang-pulang, santai saja. Ya. Jangan seperti itu. Cobalah bertanya, di mana anak? Dengan siapa pergi? Sedang apa? Kalau hewan piaraan jam 5 belum masuk kandangnya dicari, iya kan? Anak sendiri, subhanallah, dibiarkan, kan ironis. Oh, punya ayam jam 5 sore, iya. Kemana ayam? Cari. Panggil-panggil. Anaknya sampai jam 5:30, bahkan lewat maghrib, belum pulang, nyantai, gak pernah ditanyakan. Loh, kok seperti itu? ironis. Jangan begitu sebagai orang tua. Ya. Ikhwan ibn din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya. Kita sebagai orang tua hendaknya membangun komunikasi yang baik. Membangun komunikasi yang baik. Di dalam rumah. Antara kita dengan istri, antara istri dengan kita, antara kita dengan anak, antara anak dengan kita. Bangun komunikasi yang baik. Supaya apa? Supaya ada kebersamaan. Anak merasa dianggap keberadaannya saat di dalam rumah. Jangan sampai sebagai orang tua kita tidak pernah bertegur sapa, nggak pernah bertanya, nggak pernah ngobrol. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai sebagai orang tua ketika anak datang sibuk dengan HP, ibunya sibuk, bapaknya juga sama. Anak ada di situ. Anak merasa tidak dipedulikan. Dia tidak akan betah di rumah. Dia akan lebih asik di luar rumah. Karena di luar rumah dia bisa bermain, berkomunikasi dengan baik bersama dengan teman-temannya. Di rumah tidak mendapatkan hal itu. Islam mengajarkan agar kita membangun kehidupan rumah tangga itu di atas landasan komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Sok ngobrol dengan anak, cerita tentang hal apapun. Gak mesti ketika anak datang, baik, sini. Ini ada nasihat nih, nasihat yang baik untuk anak.
Dengerin.
Satu, harus begini. Dua, harus begini. Gak mesti begitu. Cara mendidik gak selalu seperti itu. Lembutkan hatinya, bikin dia senang, bangun komunikasi, ngobrol, jalin kedekatan. Ada anak yang sama sekali jauh dari ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya gak pernah memperdulikannya. Ayah dan ibunya gak pernah ngajak dia ngobrol. Ini alamat tidak baik. Akan membekas dalam diri anak. Mungkin di saat itu ia belum bisa mengungkapkannya melalui kata-kata. Tapi nanti setelah besar, berontak dia. Berontak dia nanti kalau sudah besar. Ada anak-anak yang memendam rasa. Ada anak-anak yang memendam ketidakpuasan. Dia tidak mampu mengungkapkannya. Nanti setelah besar, semua itu akan terungkap. Jadi kata kuncinya, bangun komunikasi yang baik. Ajak ngobrol anak, apa salahnya sih? Bertanya kepada anak, soal hal apapun. Soal pakaiannya, mungkin soal sandalnya, atau soal apa saja. Yang dengan itu ada obrolan, ada komunikasi. Soal makanan, soal jajannya, gak masalah. Istri juga harus sama. Menjalin kedekatan dengan anak. Jangan sampai istri, suami, anak di satu tempat berdekatan tapi terasa jauh karena masing-masing sibuk dengan HP-nya. Padahal waktu longgar, waktu luang, nggak ada kesibukan. Istri masak selesai, suami kerja libur, anak-anak pun ada di rumah, duduk bareng bersama, di sebuah ruangan, tapi seperti berjauhan karena masing-masing sibuk dengan HP. Ibu sibuk, suami pakai kacamatanya sibuk, balas ini balas itu, anak-anak juga sama sibuk, supaya tidak mengganggu kasih anak-anak ini main. Akhirnya semua sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Beliau bilang, janganlah, jangan seperti ini. Kalau ada waktu ngumpul bersama dengan keluarga, manfaatkan sebaik mungkin. Ngobrol, bercengkerama, berbincang. Beli sesuatu yang bisa dimakan bersama, ya. Biar tangannya itu enggak sibuk ini. Biar sibuknya ngambil makanan gitu. Toh. Jadi kan ada komunikasi, ada obrolan. Ini penting. Itu jadi penopang yang kuat. Bagaimana kita bisa mendidik anak kalau komunikasi saja antara kita dengan anak tidak terbangun dengan baik? Teksiga kumaha mendidiknya? Mau kayak apa cara mendidiknya? Mau membiarkan anak berkembang secara alamiah? Biarkan sajalah dia berkembang secara alamiah. Masya Allah. Ya. Biar tumbuh kembang secara alamiah sesuai dengan dunianya. Alhasil anak bebas. Ya. Gak pernah tahu soal yang baik. Sementara yang dominan sekarang itu kan keburukan di mana-mana. Di luar rumah jelas keburukannya, kadang-kadang dalam rumah pun ada keburukan. Ya, kalau dibebaskan begitu saja, bahaya. Nggak ada rasa pedulinya sama sekali. Jangan seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu beberapa poin penting yang menjadi dasar dalam bagaimana Islam memberikan bimbingan, nasihat terkait dengan pendidikan anak. Kemudian ada hal lain yang patut untuk kita waspadai. Hal yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan ketika memberikan pendidikan. Ini juga penting. Penting untuk kita ketahui agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Yang pertama adalah mukhalafatul qaul lil fi'li. Adanya kontradiktif, berbeda antara ucapan dan perbuatan. Ya. Kontradiktif antara ucapan dengan perbuatan, atau sebaliknya antara perbuatan dengan ucapan. Ini akan memberikan pengaruh yang negatif kepada diri anak. Jangan sampai kita mencontohkan sesuatu tapi tidak kita kerjakan. Jangan sampai kita mengarahkan anak untuk melakukan sesuatu tapi kita tidak melakukannya. Bagaimana seorang anak bisa belajar soal kejujuran kalau kedua orang tuanya biasa berdusta? Ya. Bagaimana seorang anak bisa belajar soal amanat kalau kedua orang tuanya selalu berbuat curang? Bagaimana bisa seorang anak belajar akhlak yang baik sementara kedua orang tuanya selalu memiliki kebiasaan mencela, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, waliyadzubillah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengancam dengan ancaman yang keras kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengerjakannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maktan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah ketika kalian mengucapkan sesuatu namun kalian tidak mengerjakannya. Menyuruh anak untuk jujur, nak, dalam segala hal, jangan dusta. Ternyata bapak ibunya suka dusta dan itu dilihat oleh anaknya. Gimana anaknya mau belajar soal kejujuran kalau orang tuanya saja seperti itu? Datang tamu, ngobrol dengan bapaknya, anaknya tahu ini bapak bohong, dusta ini. Bapak dusta, kok bilang begini-begini-begini ke tamunya, padahal sesungguhnya begini-begini-begini, didengar sama si anak, bohong. Allah. Sementara di lain waktu, bapaknya nyuruh anaknya untuk belajar jujur, jangan suka dusta. Pada prakteknya, bapaknya sendiri yang mengajarkan soal kedustaan. Apa namanya kalau bukan kontradiktif? Ini kesalahan dalam memberikan pendidikan. Makanya di awal tadi disinggung bahwa kita sebagai orang tua harus menjadi qudwah hasanah, contoh yang baik. Jangan sampai anak menyaksikan, melihat pemandangan-pemandangan yang tidak baik, kontradiktif antara ucapan dengan perbuatan. Nyuruh anak rajin ke masjid, sholat pergi ke masjid, kalau datang, kalau dengar azan segera wudu berangkat ke masjid. Sementara ayahnya tidak begitu. Bagaimana bisa seorang anak belajar tentang itu sementara ayahnya tidak memberikan contoh yang baik? Jadi kesalahan pertama. Kemudian kesalahan yang kedua adalah adam ittifaq al-walidain. Tidak adanya atau tidak satu visi antara kedua orang tua dalam hal memberikan tarbiyah dan pendidikan kepada anak. Enggak satu visi, tidak satu misi. Repot ini. Ayahnya pengen seperti ini, ibunya pengen hal yang lainnya. Tidak berbarengan. Visi dan misinya berbeda. Ini juga salah. Gak bisa kita memberikan pendidikan kepada anak dalam keadaan seperti ini. Harus disatukan dulu visi dan misinya. Orientasi kita apa ketika mendidik anak? Dunia kah? Atau akhirat? Kalau orientasi kita akhirat, ayo kita kerjasama dalam hal ini. Kalau berbeda pandangan, ini yang repot. Kita ajarkan soal kejujuran kepada anak, sementara ibunya mengajarkan soal kedustaan. Kita beritahu anak tentang bahayanya musik, bahayanya ini, sementara ibunya selalu memperdengarkan kepada anaknya musik, nyanyian-nyanyian, waliyullah. Nah, gak bisa seperti itu. Harus satu visi dan bagaimana caranya bisa seperti itu? Kembali kepada kita harus mencari pasangan yang baik, pasangan yang soleh dan solihah. Bagaimana kalau sudah terlanjur kami sudah berumah tangga, kemudian mengenal Islam, mengenal sunnah, tapi istri atau suami masih belum paham? Cobalah cari kesepakatan, ya, kesepahaman. Karena kalau berbeda, nggak akan ada hasilnya. Anak nanti bingung, Anak jadi apa? Bingung. Cek si ayah enggak boleh, tapi cek si ibu boleh. Kata ayah boleh, kata ibu teu meunang. Enggak boleh maksudnya. Bingung si anak, ini yang benar yang mana? Akhirnya apa? Menyimpulkan sendiri, suka-suka gua lah. Ini bahaya. Dalam memberikan pendidikan itu harus jelas, ya kan? Harus jelas arahnya, jelas orientasinya, jelas hal yang diinginkan. Jangan masih abu-abu. Kalau masih abu-abu nggak bisa. Nanti hasilnya pun abu-abu. Kesalahan yang ketiga dalam memberikan pendidikan kepada anak adalah membiarkan anak menjadi mangsa media sosial. Ya. Subhanallah, memang zaman sekarang ya, disadari atau tidak, diakui atau tidak, ketergantungan kita kepada yang namanya medsos itu begitu tinggi. Sehingga kondisi yang seperti ini memaksa kita untuk sedikit banyaknya meluangkan waktu ya, dalam hal tersebut. Dan ini pun tentu memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap anak-anak kita, generasi penerus kita. Maka awasi, tetap kontrol, jangan dibiarkan secara bebas anak-anak mengakses sesuatu melalui media sosial. Jangan dibiarkanlah, intinya ini bahaya. Karena rasa penasaran anak itu begitu tinggi, dia ingin tahu. Apalagi kalau dengan cerita-cerita dari temannya. Temannya lihei, kamu tahu ini enggak? Tahu, kamu tahu itu enggak? Kamu pernah buka ini enggak? Kamu pernah buka itu enggak? Cobalah buka di rumah. Jangan pernah kita biarkan. Jaga, awasi, lindungi dari hal-hal yang bisa membuat moralnya rusak, membuat perilakunya menyimpang, waliyahudzubillah. Sekarang ini dari mana lagi sumber kejahatan kalau bukan dari media sosial? Diakui atau tidak, disadari atau tidak. Berat memang, tapi sebagai orang tua tetap harus berusaha. Tetap harus berusaha melindungi anak-anak. Sebagaimana kita juga berusaha melindungi diri kita. Karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Kadang ada orang tua juga yang jatuh dalam keburukan akibat dari pengaruh media sosial. Waliyahudzubillah. Kalau kita sebagai orang tua saja seperti itu, bagaimana pula dengan anak-anak kita? Nah, berapa menit lagi? Berhenti di menit ke? Kesalahan berikutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah idhar al-ajz an tarbiyatil tifl, menampakkan kelemahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan dalam memberikan pendidikan. Ada anak yang subhanallah cenderung punya power melebihi orang tuanya. Orang tuanya yang dituntut takluk kepadanya. Sebagai orang tua, kita harus menampakkan sosok yang dihormati oleh anak. Sosok yang dihormati, disegani oleh anak. Jangan sampai sebaliknya. Kalau sampai terjadi sebaliknya, ini sebuah kesalahan yang besar. Yang harus nurut ke orang tua itu anak. Bukan orang tua yang harus nurut ke anak. Sebagai orang tua, jangan lemah di hadapan anak. Jangan ketika anak menginginkan sesuatu yang kita tahu ini gak benar. Apa yang diinginkannya itu salah. Tapi karena anak nangis, marah-marah, lempar ini, lempar itu, akhirnya kalah. Gak tega lihat anak. Ya sudah, dipenuhi. Salah. Jangan seperti itu. Tidak akan pernah berhenti anak untuk terus begitu nanti. Dalam setiap kesempatannya, ketika dia menginginkan sesuatu, terus akan begitu. Modalnya nangis, ngamuk. Kalau nangis, biarkan saja. Gak akan lama nangis kok. Kalau ngamuk, biarkan saja. Tidak akan lama ngamuk kok. Walau bagaimanapun yang namanya anak itu butuh kepada orang tua. Itu, yakini itu. Nangis sebentar lah. 5 menit, 10 menit. Olahraga jantung. Bagus. Ngamuk, lempar ini. Lempar. Sebentar saja. Hitung-hitung, belajar melempar. Wah, lempar kena gak? Oh, gak kena. Lempar kena. Nah, sama. Jangan takut dengan aksi-aksi yang diperlihatkan oleh si anak. Kita sebagai orang tua harus menampakkan kemampuan mendidik mereka. Semua kita harus mampu karena kita menjadi orang tua. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai orang tuanya yang akan mendidik anak-anak kita? Apakah pendidikan anak akan diserahkan ke pembantu, ke baby sister? Enggak boleh, enggak bisa seperti itu. Nah, hati-hati dari kesalahan ini. Yang terakhir sebelum ditutup adalah al-israf fil iqab wa talab. Berlebihan ketika menghukum dan memberi hadiah. Berlebihan ketika menghukum dan memberi hadiah. Memang tidak salah ketika anak melakukan kesalahan diberi hukuman, tetapi jangan sampai berlebihan. Ya. Jangan sampai karena anak melakukan kesalahan akhirnya si anak dikurung di dalam kamar. Dikurung sepekan. Insyaallah. Pokoknya tidak boleh keluar, kunci. Atau mungkin disiapkan satu tempat ya, dikarantina di situ. Enggak boleh. Senakal apapun anak tidak boleh kita memberikan hukuman kepadanya. Siapa tahu sekarang boleh nakal, besok dia menjadi seorang ustaz. Masya Allah. Besok dia menjadi seorang alim. Jadi sebagai orang tua harus bagaimana? Sabar. Sabar. Harus ingat, ah, saya juga dulu udah nakal tuh. Sabar. Sadar. Anak seperti ini ya, memang sayanya juga dulu rada-rada nakal begitu. Didik dia. Kalau beri hukuman yang wajar, yang patut, yang mendidik. Jangan berlebihan, gak boleh. Salah dalam memberikan pendidikan. Kemudian memberi hadiah pun sama. Tidak boleh berlebihan. Setiap kali dia melakukan hal yang baik, kasih hadiah. Melakukan hal yang baik, kasih hadiah. Nurut, kasih hadiah. Kasih hadiah. Akhirnya si anak gak mau melakukan sesuatu yang baik kecuali ada hadiah. Mental taubat diterapkan di situ. Mental taubat, cepet dulu, ya belum apa-apa, cepet dulu kan begitu. Salah ya. Si anak ketergantungan dengan hadiah. Apa-apa hadiah dulu, baru mau. Kalau gak ada hadiah, gak mau. Jangan berlebihan. Boleh kita kasih hadiah sewajarnya saja dalam momen-momen tertentu. Jangan setiap kali kasih hadiah. Nah, sholat, oh iya, pulang, kasih hadiah. Nah, ini kasih hadiah terus. Akhirnya bergantung kepada hadiah. Gak ada hadiah, gak mau melakukan sesuatu. Waliyahulillah. Nampaknya waktu sudah tidak mencukupi kita lagi. Insya Allah pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.